ขอต้อนรับเข้าสู่สุทธิชัยพอดแคสต์ณบัดนี้สถานการณ์โควิด19ก็ยังวุ่นอยู่เราไม่รู้ว่าจะจบเมื่อไหร่ขณะเดียวกันก็มีความปั่นป่วนเรื่องการเมืองในอเมริกาซึ่งก็ติดตามกันอย่างใกล้ชิดนะครับวันนี้วันที่7แล้วครับที่มีความวุ่นวายไปไม่ต่ำกว่า30เมืองในอเมริกาแล้วครับจะได้ติดตามกันต่อไปแต่เช้าวันนี้ครับเรื่องของโควิด19กับการบริหารการเงินการลงทุนส่วนตัวของคนเนี่ยต้องทำอย่างไรผมว่าเป็นปัญหาใหญ่มากแล้วก็ไม่มีใครเคยเจอกับภาวะกดดันรอบด้านอย่างนี้ดังนั้นผมจะชวนมืออาชีพทางด้านการเงินครับคุณสุวภาเจริญยิ่งตอนนี้เป็นอุปนายกของสมาคมและวางแผนการเงินแห่งประเทศไทยสวัสดีครับคุณสุวภาครับ
สวัสดีค่ะ
สว
ั
สด
ี
คร
ับ
สวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ
ผมเห็นคุณสุวภามีคนมาถามเยอะเลยว่าช่วงนี้ทำยังไงในเมื่อเกิดวิกฤตอย่างนี้และทุกครั้งที่ผ่านมาคุณสุวภาก็จะแนะนำวิธีการลงทุนวิธีการบริหารเงินส่วนตัวการมองการลงทุนการเป็น CEO นั้นต้องดูเรื่องการเงินอย่างไรแต่ว่าเจอวิกฤต19เนี่ยมันไม่มีในตำราเลยนะคุณสุวภาฉะนั้นตอนนี้ผมเชื่อว่าคนมาถามเยอะเลยใช่ไหมว่าทำยังไงเนี่ยลงทุนหุ้นก็แย่ดอกเบี้ยก็ต่ำนะและรายได้ก็หายทำยังไงกับคนทั่วไปครับคุณสุวภา
ไม่อยากจะบอกว่าตอนแรกสุดเนี่ยเมื่อเกิดวิกฤตทุกครั้งเนี่ยต้องตั้งสติก่อนนะคะ
ตั้
งสติก่อนตั้งสติก่อนเลยค่ะทุกครั้งที่เกิดเนี่ยมันก็จะต้องเป็นว่าอะไรที่มันเป็นเหตุการณ์ไม่ปกติเพราะฉะนั้นก็จะท้าทายว่าต้องคิดอะไรที่ไม่ปกติที่เคยค้าขายแบบเดิมเนี่ยต้องมานั่งลองดูไหมว่าวันนี้ที่มันไม่ปกติเนี่ยแต่อย่างน้อยที่สุดคนเราก็ยังต้องกินอยู่ไหมคนเรายังมีชีวิตไหมลูกค้าเรายังต้องดำเนินเรื่องราวต่อไปไหมค่ะเวลาที่เกิดปัญหาเนี่ยถึงจะชวนทุกคนเนี่ยกลับไปมองที่ตัวบริษัทบ้างหรือถ้าเป็นในแง่ของครอบครัวกลับไปมองครอบครัวบ้างว่าวันนี้ต้องยอมรับเงินไม่ใช่เรื่องที่สำคัญที่สุดแต่เวลาเกิดวิกฤตเนี่ยเงินสำคัญ
เง
ิน
สำค
ั
ญถึงไม่สำคัญที่สุดแต่สำคัญมากด้วย
ใช่ไหมคะ
ใช
่
ครับ
นั่นจริงๆว่าเอ๊ะงั้นจะไม่ทำงานกันทำไมคุณสุชัยถูกไหมคะเราก็สิ่งที่ตามมาคือว่าเมื่อเราทราบเรื่องนี้สำคัญเราก็ต้องอย่าให้มันขาดถ้าสมมติใครสังเกตคณะที่เรียนสายการเงินเนี่ยเวลาจบคุยขึ้นสีฟ้าเนี่ยแล้วก็ภาษาฝรั่งเขาก็เรียกว่า liquidity เนี่ยมันถูกเปรียบเทียบแล้วว่าเงินเหมือนน้ำถูกไหมคะ
ร่
างกายคนเรา
ใช่ไหม
คะ liquidity คือร่างกายคนเราเนี่ยถูกไหมคะคือสิ่งที่เกิดขึ้นก็ต้องบอกว่าเป็นน้ำซะส่วนใหญ่นะคะคืออพาร์ตของอากาศแล้วเนี่ยเราก็ต้องยอมรับอย่างประธานโทษน้องหมูป่าเนี่ยอยู่เป็น10กว่าวันโดยไม่ได้กินอะไรทานแต่น้ำอย่างเดียวนะคะนี่คือสิ่งหนึ่งที่เราก็ต้องยอมรับว่าถ้าให้กิจการไปต่อได้ให้ร่างกายนี้ยังมีลมหายใจคุณก็ต้องอย่าให้น้ำขาดนะคะค่ะตรงนั้นที่สุดนะคะจิเมงเป็นคนเริ่มแฮชแท็กแรกก็คือ cash is king ในช่วงที่เกิดวิกฤตแล้วก็ต้องขอบคุณทุกคนที่ให้ความสำคัญตรงนี้เพราะว่าเมื่อไหร่ที่คุณทราบแล้วว่าเรื่องนี้สำคัญโฟกัสของคุณก็จะกลับไปที่เรื่องนี
้
ไม่งั้นจะคิดไปหลายเรื่องมากหรือว่าบางทีมันไม่ทันคุณอย่าไปคิดหลายๆเรื่องเอาเรื่องสำคัญทีละเรื่องนะคะกินข้าวยังกินทีละคำเลยคุณสุทธิชัยถูกไหมคะใช่ไหมคะเดินทีละก้าวเราไม่สามารถ
ส่วนใหญ่จะเครียดเพราะว่ามีรถต้องผ่อนมีบ้านต้องผ่อนมีค่าเราเรียนลูกและถ้าเป็นนักผู้ประกอบการ SME เงินเดือนก็ต้องจ่ายพนักงานนะ
ใช่ค่ะ
แบงก์
ก็มา
เจ้าหนี้ก็มารายได้ก็หายค่าใช้จ่ายก็ยังมีอยู่ทั้งหมดนี้มันประดังกันมาเลยฉะนั้นต้องตั้งสติก่อนใช่ไหม
ค่ะตั้งสติก่อนแล้วก็สำรวจว่าตอนนี้เงินทองอยู่ที่ไหนบ้างแต่สังเกตว่าคนที่มีเงินออมเขาก็ยังไม่ได้กลัวอะไร2เดือนที่ไม่มีงานทำไม่มีอะไร
ครับ
ไม่เป็นไรแต่ประธานโทษคนที่ไม่มีเงินออมเลยทุกวันนี้ใช้คำว่าหาเช้าไม่ต้องกินข้าวมาหาเช้ากินข้าวเนี่ยอย่างก็เขาจะเหนื่อยมากใช่ไหมคะเป็นเหตุการณ์ที่เราเห็นงั้นสิ่งที่มาว่าตอนนี้คือว่าเอาในแง่ธุรกิจก่อน
ครับ
ดิฉันจะพูดเลยว่ากันทีละบรรทัดเลย
ทีละบรรทัด
ทีละบรรทัดเลยนะคะอะไรคือเงินที่เราต้องออก
one step at a time นะผมชอบที่ฝรั่งพูดOne step at a time เดินทีละก้าวไม่ต้องรีบ
ไม่ต้องรีบค่ะค่ะแล้วเราอยู่ให้ได้ทีละวันทีละวันนี่คือสิ่งที่บอกเลยว่าในแง่นักการเงินที่เก่งกาจแค่ไหนก็กลับมาตายตรงนี้คือถ้าคุณสามารถ manage ให้อยู่ทุกวันได้วันนี้มีหนี้ถึงกำหนดใช่ไหมคุยเขาขอต่อรองไปอีก30วันได้ไหมอย่างน้อยให้ผ่านวันนี้ไปก่อน
ครับ
แล้วทุกเรื่องเนี่ยค่ะถ้าเริ่มจากแคชโฟลว์มันเริ่มอยู่ได้แล้วเนี่ยจะบอกในแง่ครอบครัวเหมือนกันเราถ้าประหยัดจริงๆเนี่ยกินข้าววันละมื้ออยู่ได
้
อยู่ได้นะคะแล้วก็ D6 AIF เนี่ยที่ว่าอะไร241อะไรเงี้ยก็ยังอดอาหารกันได้ขนาดนี้นะคะสิ่งนึงคือถ้าเราอยู่ในจุดนี้ได้เนี่ยทุกเรื่องไม่มีอะไรยากละทุกคนถามจริงว่าเอ๊ะรอบนี้แตกต่างกับปี40ยังไงบอกจริงๆแล้วปี40เนี่ยมันเกิดเฉพาะใน region นี
้
นะคะคือ region นี้แล้วมันมีไทยแลนด์เป็นศูนย์กลางในช่วงนั้นนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าเมื่อไทยแลนด์เลือกท่ายากก็คือลดค่าเงินนะคะแล้วก็เข้าถึง IMF โดยการที่ segregate asset ก็คือ bad asset กับ good asset ไปเนี่ยมันก็เลยเกิดให้ว่าทำให้ของในเมืองไทยมันถูกมันก็เกิด tourist industry คนที่มีตังค์มันยังกลับมาได้ค่ะแต่รอบนั้นเนี่ยส่วนเซที่สุดคือแบงค์แล้วก็คนที่มีหนี้เยอะแต่รอบนี้แตกต่างรอบนี้เกิดกันทั้งโลกเกิดบนพลุที่เป็นเรื่องของแอร์ซึ่งมองไม่เห็นตัวตนว่าอากาศที่เราหายใจนี่มันน่ากลัวแค่ไหนใช่ไหมคะ
ใช
่แต่รอบนี้แบงค์แข็งแรง
แข็งใช
่สภาพคล่องแข็งมีนะคะแล้วก็แบงค์เมืองไทยวันนี้ต้องถือว่าผ่านครบวิกฤตแล้วคือไม่ได้เจอแค่คริสิสเรื่องนี้เจอตั้งแต่ประธานโทษปิดสนามบินอะไรต่างๆเนี่ยเพราะฉะนั้นก็เจอกันครบถ้วนแล้วเพราะฉะนั้นการที่สนามบินจะไม่มีไฟล์นี่ก็ไม่ใช่เรื่องใหม่ของเมืองไทยการที่ทำมาค้าขายนี่สมัยก่อนตอนม็อบนี่ก็ซัดไป6เดือน
ใช่
คือใช่ใช่ไหมคะ
ตอนนั้นคุณสุภาบริหารแบงค์อยู่ใช่ไหมตอนนั้น
ใช่ค่ะใช่ใช่ถูกไหมวิ่งเข้าวิ่งออกจะย้ายดีจะ BCP คือเราถูกฝึกเรื่องนี้มาพอสมควรนั้นทุกคนที่ถามถึงว่าเฮ้ยคนที่ผ่านวิกฤตเป็นไงโอ้ค่อนข้างชิลนะคะทุกคนจะรู้จิมเจอคุณโจที่เอเชียบอกเอ้ยมีอะไรพี่ช่วยไหมจะบอกพี่ผมชิลคือผมทำใจเสร็จแล้วเนี่ยผมชิลเพราะว่าผมเคยบินวันละ100ไฟลท์ก็มาแล้วเคยบินตอนน้ำมัน100เหรียญต่อบาร์เรลก็มา
ก็เจอมาหมดแล้ว
ก็เจอหมดแล้วเคยบินวันที่ไม่รู้จะโดนยุบสายการบินเมื่อไหร่นะคะไลเซนส์จะขาดเมื่อไหร่ผมเจอแล้วเพราะฉะนั้นหลายคนที่ชอบถามจิ๋มว่าเอ๊ะคุณแจ๊คเคยดูมีถามว่าเอ๊ะคนเรียนเก่งกับคนเรียนไม่เก่งเนี่ยเอ๊ะทำไมตอนหลังๆเนี่ยคนเรียนไม่เก่งเนี่ยมันดูจะประสบความสำเร็จ
มากกว่า
ค่อนข้างมากมากกว่าไม่ใช่อะไรค่ะมันล้มเหลวมาโดยตลอดคนเรียนไม่เก่ง
ไม่กลัวไม่กลัวปัญหา
ไม
่
กล
ั
ว
ไม่กลัวค่ะแต่คนที่เรียนเก่งนี่นะ
น้อยกว่านี้หรือ
คนที่เรียนเก่งจะกลัว
ใ
ช่ไหมคนเรียนเก่งจะกลัวคะแนนเทอมนี้ได้น้อยกว่าเทอมที่แล้วโอ้ยไม่ไหวแล้วเครียดแล้วใช่ไหม
ใช่ไหมคะรู้สึกอย่างนั้นใช่ไหมคะ
ใช่ใช่
ใช่ใช่ไหมคะคือไม่ใช่ว่าคนเรียนเก่งจะไม่ดีแต่ว่าต้องเอาเฟียร์อันนี้ออกไปได
้ครับ
นะคะก็คือว่าวิกฤตทุกครั้งคนจะมีความกลัวก่อนจิมเรียกสติมาเนี่ยเพื่อให้คุณอย่ากลัวก็คือว่าวิกฤตรอบนี้เป็นโรคระบาดไม่มีโรคระบาดไหนอยู่ตลอดชีวิตถูกไหมคะคุณสุทธิชัย
ใช่ใช่ใช่มามันก็ไป
มามันก็ไปสิ่งที่ต้องเตรียมพร้อมคือแล้วตอนมันไปเนี่ยเราจะยืนระยะยังไงเราจะปรับตัวให้แข่งขันได้ยังไง
ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ทีนี้ขณะนี้เนี่ยแน่นอนตั้งสติได้ละไม่รู้มันยาวนานเท่าไหร่ฉะนั้นการบริหารหนี้สินบริหารถ้ามีธุรกิจคนจะทำอย่างไรสมมติว่าเราบอกว่าเงินเดือนไม่มีจ่ายแล้วเนี่ยพนักงานเราก็พร้อมจะร่วมมือแต่ว่าเราก็ตอบไม่ได้ว่าอนาคตของบริษัทเราจะเป็นอย่างไรเนี่ยถ้าคุณจิ๋มอยู่ในสถานการณ์อย่างนั้นเนี่ยจะบริหารตัวเองยังไง
จิ๋มบอกอย่างนี้ค่ะว่าธุรกิจที่เราทำอยู่เนี่ยมีอนาคตไห
ม
ถ้ามีอนาคตเนี่ยให้เวลา3ปีเราจะกลับมายืนไหม
ครับ
เราจะกลับมายืนไห
ม
ถ้าเวลา3ปีเนี่ยตอบโจทย์ได
้
ว่าธุรกิจเราเนี่ยมีที่ยืนแน
่ๆครับ
ถามตอบว่าแล้วยังมีโกรธไห
ม
ยังมีลูกค้ากลุ่มที่ ยังรักเราอยู่ไหม
ครับ
ถ้าเราตอบเรื่องราวเหล่านี้ได้นี
่
ถือว่าวันนี้มีเท่าไหร่จะต้องทุ่มเต็มที
่ครับถ้าตอบไม่ได้ถ้าตอบไม่ได้
ถ้าตอบไม่ได้ก็ต้องยอมรับสภาพจะมีร้านเพื่อนที่ทำชานมไข่มุกอะค่ะมีอยู่40ร้านเขามาปรึกษาว่าเขาอยากจะขอกู้แบงค์ช่วยแนะนำหน่อยยังไงจิ๋มดูตัวเลขดูอะไรแล้วเนี่ยจิ๋มบอกเขาว่าโทษเถอะถ้าปิด40สาขาวันนี้เอามาจำคืนจะมีเงินกลับบ้าน100ล้าน เราเลิกเลย
เ
ออแล้วเอาเงินนี้ไปให้ชดเชยพนักงานซะแล้วหมอบก่อนไหมให้ขึ้นลมมันสะพัดก่อนไหมไม่ใช่ว่าของเขาไม่อร่อยนะแต่ว่าบางทีในช่วงวิกฤตเนี่ยเราจะพบว่าของที่ขายได้เนี่ยมันเป็นของที่นิดไม่ใช่วอน
ใช่นิดใช่ไม่ใช่วอน
เนี่ยค่ะแล้วของบางอย่างที่มันเป็นวอนเนี่ยมันหรือ nice to have เนี่ยบางทีก็ต้องสำรวจตัวเองว่าไหวแล้วไปต่อไห
ม
นะคะเออฉะนั้นในทางเลือกเนี้ยไม่ใช่ว่าการหมอบเป็นการขี้ขลาดเป็นการไม่สู
้
นะคะแต่การหมอบเนี่ยในแง่ที่รู้ตัวเอง
รู้
สถานะของตัวเองจะสำคัญมากเพราะฉะนั้นอย่างที่เมื่อกี้เรียนคุณสุชาติเฮ้ยถ้ามันไปต่อได้มันต้องทุ่มสุดตัววันนี้เป็นไงก็ต้องไปกู้แบง
ค์
คุยกับแบงค์คุยกับพนักงานเราจะไปด้วยกันแล้วสิ่งที่ตามมาพนักงานที่อยู่กับเราเนี่ย
อ
ย่างน้อยสำหรับจิมคือเป็น experience
คือ
พนักงานที่มีประสบการณ์มีพื้นความรู้ไม่ต้องเทรนเขามีค่ากับองค์กรนะคะ
ใช่
ดังนั้นสิ่งที่ทำยังไงจะรักษาเขาให้ได้อยู่กับเรานานที่สุดไม่ใช่ว่าไปเอาสูตรสำเร็จคนอื่นมาถึงตัดเงินเดือนพนักงานง่ายแล้วที่เลวกันนะถิ่นชอบพูดพอมันตัดแต่เด็กๆเอ้ผู้ใหญ่แม่งอยู่ครบอะไรอย่างเงี้ย มันผู้ใหญ่แกต้องศูนย์ไม่ต้องรับตังค์แล้วก็ให้เด็กๆเขาได้ตังค์ไปก็ตัด 50% คือผู้ใหญ่ศูนย
์
เด็กรับเหมือนเดิมอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้น
แต่ว่าการตัดสินใจที่มันยากส่วนนึงคือเรื่องทำใจนะคุณจิ๋ม
ใช่ค่ะใช่ค่ะ
คนที่ทำมานานแล้วนี่อย่างที่เพื่อนคุณจิ๋มที่มีชาไข่มุก40ร้านแล้วบอกเฮ้ยเลิกไปเถอะเอาเงินคืนโอ้ยทำใจยากเพราะว่ามันสร้างมาใหญ่เราความฝันเราก็คือเราเป็นจะสร้างธุรกิจอันใหญ่เนี่ยแล้วตอนนี้มันพายุพัดใหญ่มานี่แนะนำให้เลิกเลยเหรอทำไมไม่แนะนำให้อยู่ต่อยังไง
สิมก็เลยบอกว่าถ้าทำใจยากดู3เดือนนี้แล้วกันสามเดือนนี้คุณทำยอดขายกลับไปได้ 30% ไหม
ครับ
30% จิบมาจากตัวเลขที่ว่าต้องนั่ง distance กันนะคะเต็มร้านถูกไหมคะ
คร
ับมันต้องไกลไปเหลือสัก 50% แล้วคิดว่าคนยังไม่ได้กลับมาแต่ว่าถ้าคุณทำ 30% ได้อย่างเงี้ย
ครับ
แสดงว่าอ่ะโอเคคุณอาจจะทำ 50% ได้ 70% ได
้
จะบอกว่าอันนึงที่คุณอาจจะได้ยินพูดเสมอว่าอย่าเอาความรู้สึกวัดเป็นตัวเลข
ตรงนี้
ว
ั
ดเป็นตัวเลข
ตรงนี้ที่ยากที่สุดก็คือส่วนใหญ่มันมาจากความรู้สึกไงครับ
ใช่จะบอกว่ากาแฟถ้วยนี้คุณจะทานกาแฟเดี๋ยวทานเหมือนกันเนี่ยกาแฟถ้วยนี้อร่อยมากอร่อยที่อุณหภูมิน้ำเท่าไหร
่
ร้อยเหรอ80 70หรือ50
อยู่ที่อุณหภูมิน้ำนะ
ค่ะ
ไม่ใช่ตัวเนื้อกาแฟอย่างเดียวนะ
ใช่ค่ะคำถามคือว่าถ้าคุณรู้อุณหภูมินั้นคุณจะแม่นมาก
ใช่
คุณเหมือนกับคุณเดินเข้าวันนี้ต้องตรวจอุณหภูมิทำไมคุณต้องตรวจอุณหภูมิเพราะคุณรู้ว่าถ้าต่ำกว่า37คุณโอเคใช่ไหมคะถ้าคุณ38คุณไม่โอเค
ครับ
งั้นมันต่างกันแค่อุณหภูมิเดียวแต่ทำไมมันผลลัพธ์ต่างกันเรื่องการเงินก็คือตรงนี้ค่ะจึงบอกว่าทำไมถึงต้องวัดต้องเข้าใจเรื่องตัวเลขแล้วจัดให้เป็นตัวเลขเพราะอะไรที่วัดผลได้ค่ะคุณชัยอะไรที่วัดผลได
้
มันจะปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้นได
้
ค่ะ
แต่ถ้าคนที่ทำใจไม่ได้ก็จะลากเวลายื้อไปแล้วถึงวันหนึ่งมันยื้อไม่ไหวมันก็ยิ่งแย่เลยยิ่งแย่เลยนะ
ใช่เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราบอกว่าเราลองประเมินกับตัวเองอ่ะจิ๋มทุกคนก็จะโอ้ยช่วยมาดูให้หน่อยบอกว่าเชื่อไหมเจ้าของธุรกิจทุกคนรู้ตัวเองดี
ครับ
แต่อยู่ที่ว่าทำใจยอมรับได้ไหม
ใช่
แล้วถ้าคุณรู้ตัวเองแล้วคุณทำใจยอมรับไม่ได้อันนั้นเรื่องของคุณละคือจริงก็ไม่สามารถจะช่วยอะไรได้ แต่ถ้าคุณบอกว่าเฮ้ยคุณรู้ตัวเองแล้วคุณทำใจแล้วคุณจะสู้อ่ะจิ๋มก็ให้แนวทางนะถ้าจะสู้ใช่ไหมคุณเป็นร้านกาแฟร้านชานมไข่มุกเนี่ยใน2กิโลเมตรจากร้านคุณเนี่ยรู้จักลูกค้าหรือเปล่าจิ๋มมีน้องที่จิ๋มชอบชมเสมออย่างคลาสเนี้ยคลาสเนี้ยเขาก็ใช้วิธีว่าเขาให้พนักงานในร้านเนี่ยทำตัวเป็นรีบบอยเลยทุกคนมาเขาถามเลยเขาจดจำคุณอยู่ตรงไหนถ้ารอบหน้าผมไปส่งไหมเช้าขึ้นมามีแอปพลิเคชันเป็นเหมือนรถพุ่มพวงเลยค่ะคุณชัยก็คือแบบไปตามบ้านให้กาแฟไปเสิร์ฟคือคนเครียดเอากินกาแฟกันป่ะประมาณนี้นะคะ
อันนั้นคุณกอฟก็บอกว่าเนี่ยคุณสุวภาก็ช่วยกายเข้ามาตลอดเนี่ยนะเขาเล่าน่าสนใจมากว่าโอ้โหความฝันตอนแรกนี่มโหฬารไม่รู้ทุกจังหวัดกี่จังหวัดนะที่ต้องมีคลาสกาแฟต่างๆวันดีคืนดีตู้มลงมาเนี่ยน
ะ
ตั้งตัวไม่ทันแต่ว่าก็ทำใจแล้วก็เลิกอะไรที่เลิกได้ตัดแล้วก็ไปเน้นอยู่ที่ขอนแก่นโคราชนี่แหละน
ะ
ที่ตัวเองรู้จักดีใช่ไหม รู้จักลูกค้ารู้จักบริเวณนั้นดี
ใช่
นั่นแหละวิธีการเนี่ยที่คุณสุภาจะยกตัวอย่างคลาสแนะนำคนอื่นที่กำลังอยู่ในภาวะต้องตัดสินใจยังไง
ค่ะอย่างนี้ค่ะคือทุกครั้งที่ตัดสินใจจิมต้องบอกโชคดีอ่ะคือใช่เวลาจิมทำงานกับเบอร์หนึ่งองค์กรเนี่ยทำงานตั้งแต่เด็กๆเลยถือว่าคนที่ขึ้นเป็นเบอร์หนึ่งองค์กรได้เนี่ยไม่ธรรมดาสักคนไม่ว่าเขาจะอายุน้อยหรืออายุมากแค่ไหนนะคะนั้นทุกคนเนี่ยจะผ่านจากจุดที่ยอดขายเป็นศูนย์มาทั้งนั้นนะคะถูกไหมคะทุกคนมาจากเล็กๆทั้งนั้นจิมก็จะทำแบบคุณชัยอาจจะคุณชัยเป็นนักวิ่งไหมคะวิ่งออกกำลังกายไหมคะเขาก็จะมีคำพูดที่ว่าpersonal best อะค่ะ
คือ
ช่วงที่ตัวเองดีที่สุดเนี่ยมันคือเรคคอร์ดไหน
ตัวเราเองนะเรคคอร์ดตัวเราเอง
ดีที่สุดเรคคอร์ดตัวเราเองค่ะวิธีการที่ผมจะแนะนำก็คือว่าเคยย้อนกลับไปดูไหมวันไหนที่ตัวเองเป็น personal best คือวันที่กำลังพอดีขายยอดขายดีกำไรดีลูกค้ารักนะคะมันไม่มีวันคืนชื่นคืนสุขต้องมีแน่นอนทุกคนมีค่ะและเหมือนกับประธานโทษถ้าถามคุณผู้หญิงเนี่ยวันที่เธอน้ำหนัก49
กลับไปดู personal best
personal best วันนั้นน่ะ49 L 21อะไร
พอเขาบอกว่าโอเคเขารู้เขาก็ไปดูแล้วว่า personal best วันนั้นตอนนั้นเป็นยังไงแล้วยังไงจากตรงนั้นเขาต้องใช้เพื่ออะไร
วันนี้ไปเทียบสัดส่วนเลยค่ะวันนี้ตรงไหนเกินเลยบ้างเคยอยู่บนต้นทุนแค่ 48% ทำไมวันนี้อยู่บนต้นทุนตั้ง 70% จากยอดขาย
เพราะตอนนั้นขยายงานไงเพราะตอนนั้นมันอยู่ในช่วงขาขึ้นไงไม่ขยายได้ไงโอกาสมันมาก็มีคำอธิบาย
ใช่ค่ะ
แต่ว่าขึ้นแล้วมันลงไม่ได้ขึ้นแล้วมันลงไม่ได
้ถูกไหมคะ
เหมือนน้ำหนักอ่ะเหมือนน้ำหนักคนนะขึ้นไปแล้วลงไม่ได้ก็มีข้ออ้างว่าไม่ค่อยได้ออกกำลังกายงานเยอะต่างใช่ไหม
ใช่ไหมคะนั่นคือสิ่งที่คุณแลกแล้วนั่นเป็นคุณเลือกที่จะแลกแบบนี
้
ก็ต้องไม่ต้องถามหาเรื่องนี้กันนั้นก็อยู่แบบสัดส่วนนี
้
แต่อยู่สัดส่วนนี้ให้อยู่ให้ได้อย่างน้อยก็ต้องมีแคชโฟลว์เลี้ยง3 ปี
เหรอ
3 ปีจิมอยู่ไมเนอร์เนี่ยทุกคนถามว่าเอ๊ะดูงบไมเนอร์เนี่ยมีแคชอยู่ 78,000 ล้าน 78,000 ล้านคุณสุทธิชัยแต่คุณบิวเพิ่มทุนอีก 25,000 รอบนี้เลย
เป็นแสนล้าน
ใช้กันใช่เป็นแสนล้าน
นะ
เพราะไม่ได้สู้แค่ปีนี้คุณสุทธิชัย
เ
รากำลังสู้3ปีนี
้
แล้วเราคิดว่าใน3ปีนี้คนที่ไม่เตรียมพร้อมเนี่ยอาจมีล้มหายตายจากไปค่ะ
ครับ
สิ่งที่เราคิดว่า3ปีเนี่ยเราจะพร้อมที่สุดเราจะเป็นคู่แข่งที่ทุกคนกลัวที่สุดเราจะเข้มแข็งที่สุดแล้วเราจะรักษาทีมที่ดีที่สุดวันนี้ของเราให้ไปให้ได
้
3ปีนี้ด้วยกัน
แต่ว่าถ้าบอก SME หรือว่าธุรกิจปกติบอกว่ามีแคชโฟลว์3ปีเนี่ยมันบอกเป็นไปไม่ได้
เป็นไปไม่ได้ค่ะ
แค่3เดือน
ไม่ได้
3เดือน6เดือน
ตายแล้ว
ตายแล้วไงแล้วแนะนำเขาอย่างไรครับ
ก็ถ้าจริงจะบอกว่าถ้า3เดือนนี้ได้ 30% ลดคอสค่ะ
ต้อง
แล้วอยู่แบบประคับประคองใช่ได้ไห
ม
ได้ไหม
ครับ
หลายครั้งที่ผมพูดว่า SME เนี่ยเรียนรู้ไปว่าจิมคอมเมนต์เสมอว่าในการตั้งราคาที่ผิดคือ SME เนี่ยค่ะต้นทุนบาทคิดว่าขาย2บาทได้กำไรเยอะละเท่าตัวนะคะแต่คุณปล่อยให้ต้นทุนทางด้านสินค้าคุณเนี่ย 50% ของยอดขาย
ครับ
คุณแทบไม่มีเงินเหลือเผื่อทำอะไรเลยไม่มีเงินเหลือทำมาร์เก็ตติ้งไม่มีค่าตัวเองไม่มีเงินจ้างพนักงานไม่มีเงินค่าเช่าร้านค่ะถ้าคุณเข้าใจเรื่องนี้แล้วคุณถอดโมเดลของแบรนด์ที่ดังๆนะแบรนด์ที่ดังๆเนี่ย
ค
ุณจะพบว่าต้นทุนเขาเนี่ยบาทหนึ่งเนี่ยเขาจะขายอยู่4บาทค่ะเขาจะขาย4บาทจริงๆใหญ่ค่ะแบรนด์ดังๆเนี่ยอีเวนต์ไนกี้เนี่ยเผลอๆต่ำกว่าบาทอีกนะคะ
ค่
ะขาย8บาทอะไรเงี้ยแต่ว่าจิมแบบว่า 1-4 บาทเขามีสูตรอย่างนี้ค่ะ
ครับ
ถ้าต้นทุนบาทหนึ่งแล้วขาย4บาทเนี่ยเข้าอีกบาทหนึ่งเนี่ยมาจ้างพนักงานเก่ง
ๆ
ก็คือคอสของemployee หรือว่าพนักงานเก่งๆเนี่ย 25% ต้นทุน 25% อีก 25% เป็นค่าเช่าโลเคชั่นที่ดีเป็นค่ามาร์เก็ตติ้งเพราะฉะนั้นเขาสามารถแมเนจ 75% เนี่ยเพื่อจะเหลือกำไร 25% กลับบ้าน
ไอ้ net profit ตรงนั้นอยู่ตรงนั้น 25%
ใช่ใช่นี่คือสิ่งที่
แต่ว่าส่วนใหญ่นะคุณจิมก็จะเป็นประหยัดเรื่องคนประหยัดเรื่องของ
ใช่แต่เรื่องคนจิมชอบพูดเสมอว่าโอ้ชอบก๋วยเตี๋ยวร้านนี้มากลูกชิ้น10ลูกบะหมี่ไข่อร่อยมากขายจิม50บาทเนี่ยพอเกิดวิกฤตกลายเป็นว่าแกลดลูกชิ้นเหลือ4ลูกแกลดบะหมี่ไม่อร่อยแทนที่แกจะขึ้นไป70บาทคือคุณลืมแล้วว่า value ที่ลูกค้าให้กับคุณเนี่ยมันคือเรื่อง
คุณภาพของสินค้าคุณ
ใช่ใช่คุณเท่าสินค้าคุณถ้าเขาพอใจกินลูกชิ้นสี่ลูกกับธรรมดาเนี่ยเขาไปกินที่ไหนก็ได้40บาทเขาก็หาได้เขาไม่ได้ดันต้นเหมือนร้านคุณงั้น สิ่งที่เรากำลังประกอบร่างก็คือว่าคุณรู้จริงๆไหมอย่างนี้ถามต่อไปคือว่าแล้วไอ้สามเดือนที่ไปต่อเรื่องแคชโฟลว์เนี่ยถิมก็จะย้อนกลับมาว่า product ที่คุณจะไปต
่อ
บนต้นทุนเท่าไหร่นะคะแล้วกำไรเนี่ยถ้าทุกคนบอก25บาทไม่ไหวให้จิมขอกำไรบาทเดียวก็ได้คุณชัยอย่างน้อยวันนี้ขอ break even
break even ใช่ใช่
ใช่ใช่กำไรบาทเดียวก็เอาแล้ว
ค
ือให้มันประคับประคองไปก่อนอยู่ให้ได้ก่อน
แต่ถ้าเขาบอกว่าถ้าขึ้นราคาแล้วมันขายไม่ได
้ราคามันขายไม่ได้ก็แสดงว่า
ดีกว่าลดของดีกว่าเพราะว่าคนนี่เศรษฐกิจมันแย่นี่ฉะนั้นคนอำนาจซื้อน้อยลงฉะนั้นถ้าเราขึ้นราคาเราขายตกฉะนั้นเราก็ลดของเพื่อที่เราจะรักษามาร์จิ้นเราไว้ได้เนี่ยอย่างนี้ผิดเหร
อสิ่งที่ตามมาผิดถูกไม่รู้แต่ถ้าคุณทำอย่างเงี้ยคุณกินตัวคุณจนตายไห
ม
คุณอย่าหลอกตัวเองว่าคุณลดราคาแล้วลูกค้าจะมาไม่งั้นของลดราคามีทุกวันทำไมยังต้องลดราคาอีก
ครับ
ใช่ไหมคะในที่สุดแล้วสิ่งที่เรามาก็คือเพราะคุณไม่ differentiate คุณไม่สามารถหา value ที่ลูกค้าจะ
สร้างความ
ใช่สร้างความแตกต่างจิมชอบมากคำว่าลูบไปแล้วสะดุดเนี่ยค่ะคนจะเข้าใจ
ลูบไปแล้วสะดุดนะ
ลูบแล้วต้องให้สะดุดสิคุณใช่ไหมถ้าลูบแล้วไม่สะดุดคุณก็เป็นอนา
ธรรมดา
ธรรมดา
ธรรมดาเหมือนคนมีคนที่ทำสื่อเนี่ยจะมาถามผมว่าทำไงเนี่ยไม่มีใครอ่านหนังสือพิมพ์แล้วคนดูทีวีก็น้อยลงแล้วเราจะอยู่ยังไงผมก็จะตอบเหมือนที่คุณจิ๋มตอบไปแล้วว่าแล้วสิ่งที่คุณสร้างคอนเทนต์มันหาที่อื่นได้ใช่ไหมถ้าหาที่อื่นได้เขาไม่ต้องมาหาคุณใช่ไหมฉะนั้นทางเดียวก็คือต้องสร้างสิ่งที่เขาหาที่อื่นไม่ได้
ถูกต้องค่ะ
มันยากอ่ะไม่รู้จะทำอะไรอ่ะทำไม่เป็นอ่ะบอกนั่นมันคุณเจ๊งได้เลยคุณเดี๋ยวเจ๊งได้เลยก็เขามีความมุ่งมั่นเขามีความมุ่งมั่นไปคิดว่าฉันจะสร้างคอนเทนต์อะไรที่เขาหาที่อื่นไม่ได้ถ้าคุณทำอย่างนั้นเขาต้องมาหาคุณคิดตังค์ได้ด้วยเนี่ยคนอ่านแต่คอนเทนต์ฟรีไม่มีใครจ่ายยอมจ่ายตังค์คอนเทนต์แล้วผมบอกไม่จริงอ่ะถ้าคุณทำคอนเทนต์ที่เขาไปหาที่อื่นไม่ได้นะแล้วเขามาดูคุณบ่อยๆแล้วเขารู้สึกว่าเฮ้ยเขาต้องมีคอนเทนต์แบบนี้นะเขาต้องจ่ายแล้วเขาก็จะจ่ายด้วยแต่คุณก็จะทำเหมือนที่คนอื่นทำคุณเห็นคนอื่นโอ้ยคนนี้เรตติ้งดีคนนี้ทำข่าวอย่างนี้ดีแล้วก็ทำแบบเขาคุณก็สู้เขาไม่ได้เหมือนกันไหมคุณเจมเหมือนกันไหม
ใช่เลยค่ะใช่เลยใช่คือสิ่งที่ทำว่าระหว่างที่คอนเทนต์ฟรีโทษเฟซบุ๊กที่เราอยู่ก็โตเพราะคอนเทนต์ฟรี
ใช่
ถูกไหมคะแล้วมีคนเอาคอนเทนต์ไปใส่ให้ฟรีอีกไม่เคยได้คิดตังค์อีกYouTube ที่โตก็คือคอนเทนต์ฟรี
ใช่คอนเทนต์
ถูกไหมคะ
ใช่ใช่
ใช่ใช่แต่ว่าความมีเนื้อหาสาระคุณหากลุ่มที่เจอหรือความแบบประธานโทษไม่ต้องมีเนื้อหาสาระเลยก็มีอีกกลุ่มนึง
ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่คือมันต้องแตกต่างแบบไร้สาระใช่ไหม
ใช่ใช่มันเป็นคอนเทนต์ที่ฟรีร้องเพลงโน้ตผิดคีย์หมดเอ้ยคนชอบดูขำไม่ร้องให้คนใ
ช่ไอ้
นี่ร้องเพลงดีแทบตายแต่แกก็แค่เป็นคนร้องเพลงดีอีกคนนึงเท่านั้นเองคือใช่ไหมสิ่งที่เรากำลังพูดวันนี้คือว่าไอ้หาจุดแข็งคุณให้เจอเวลานี้มันไม่ใช่เวลามากระจายจุดอ่อนแล้วจุดแข็งคุณให้เจอถ้าผู้ประกอบการถามจิ๋มเนี่ยวันก่อนนี่คุยผู้ประกอบการภูเก็ตบอกโอ้แย่แล้วทัวริสต์แย่แล้วเนี่ยที่บอกว่าผู้ประกอบการที่เป็นโรงแรมเนี่ยคุณมีดาต้าเบสที่คนอื่นไม่มีนะคุณมีดาต้าเบสว่าคนมาพักของคุณเนี่ยมากันกี่คนพักแบบไหนแล้วก็มาเมื่อไหร่ช่วงไหนที่เขาว่างสมมติว่าจิ๋มเคยไปนอนโรงแรมเขาจิ๋มสเปนกับเขา50,000 3 วันเนี่ยจิ๋มบอกวันนี้คุณลองโทรกลับไปบอกว่าถ้ามาปีหน้าเนี่ยคุณให้25,000 3 วันลองดูว่าเขาจะตอบรับไหมแล้วขอให้เขาบุ๊กกิ้ง
แต่ต้องคุณภาพเหมือนเดิมนะต้องคุณภาพเหมือนเดิม
ใช่คุณภาพเหมือนเดิมเพราะปกติแล้วคุณก็มีมาจิ้มเพียงพอเพราะโรงแรมคุณสร้างแล้วถูกไหมคะ
ใช
่นี่คือสิ่งที่คุณฟีลว่าเออทำยังไงล่ะมันจะมี price point ที่มันคลิกแล้วแทนที่เราจะเอา price point ที่คลิกไปลดราคาให้ใครไม่รู้ทำไมเราไปลดราคาคนที่เคยมามีexperience บนเรา
ถูกต้องแล้วก็ง่ายกว่าที่จะรักษาง่ายกว่าที่จะ retain ลูกค้าเก่าที่จะหาลูกค้าใหม่ก็มีข้อวิจัยแล้ววิจัยอีกนะว่าการที่คุณ retain ลูกค้าเก่ามันคอสมันต่ำกว่าการไปหาลูกค้าใหม่หลายเท่าใช่ไหม
ใช่ใช่ค่ะใช่เลยใช่เลยต่ำกว่าจริงๆแล้วถ้าเขามาแล้วมันดีกว่าเป็น royalty หรือเป็น royal customers แล้วสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าทุกคนพบว่า marketing ที่ดีที่สุดคือ word of mouth ก็คือคนบอกต่อนั่นเองแล้วด้วย marketing วันนี้คนชอบฟัง influencers คือบริษัทจะมาโฆษณานะว่าคุณดีฟังจนเอียนละแต่ถ้าคุณสิริชัยบอกว่าเอ้ยคุณจิ๋มผมไปพักที่นี่มาแล้วผมชอบมากคุณจิ๋มจิ๋มจะรู้สึกฟีล ปีลองทันทีว่าโอ้คุณชัยขอบคุณมากเลยค่ะร
ู้
สึกเลยว่าโอ้ใช่ใช่เพราะว่ารู้สึกว่าขณะคุณชัยยังประทับใจแล้วทำไมล่ะจึงจะไม่ประทับใจในเรื่องราวเดียวกัน
ค่ะครับในแง่งงของการเงินก็ดีธุรกิจในภาพรวมก็ดีโควิด19เนี่ยจะสร้างความเปลี่ยนแปลงอะไร post covid 19 investment business รวมไปถึง personal finance มันจะเปลี่ยนไปยังไงครับ
เอาเรื่องง่ายๆก่อนแล้วกันนะคะคือทุกคนชอบพูดว่า new normal เนี่ยถึงจะพูดตลอดเวลาว่าชีวิตเราคุณสุทธิชัยเราก็ผ่านโคตรจะ new normal มาแล้วทุกอย่างถูกไหมคะไอ้แคสเซ็ตมาไม่มีแคสเซ็ตคุณพิมพ์ชอบพูดผมทำมาตั้งแต่แบบคนไม่ฟังเพลงไทยจนฟังเพลงไทยมีเทปแคสเซ็ตเป็นซีดีล
องอย่างนั้นต้องให้ผมเล่าตั้งแต่พิมพ์ดีดตั้งแต่พิมพ์ดีดจนถึงแคสเซ็ตจนถึงซีดีจนถึงโน่นแผ่นเสียงทั้งแผ่นลองเพลงไม่ใครรู้จักคำนี้ไม่ลองเพลงเป็นแผ่นใหญ่แล้วก็มีเครื่องเล่นแผ่นเสียงนะกราโมโฟนก็เรียกกราโมโฟนนะม
ัน
คือเครื่องตัวหมุนๆนะแล้วก็มีเข็มเนี่ยยุคนั้นแล้วก็มันก็เปลี่ยนมาตลอดเราก็เจอกับความเปลี่ยนแปลงตลอดแล้วผมเจอกับยุคที่หนักที่สุดก็คือการเปลี่ยนจากการเรียงพิมพ์หนังสือพิมพ์เนี่ยมาเป็นคอมพิวเตอร์
นี่ไงคะเนี่ยจะอยากจะมากใช่
คอมพิวเตอร์นะโอ้โหหนักมากแล้วผมต้องโลหรือว่าต้องเปลี่ยนพนักงานที่เป็นช่างเรียงคณะหนึ่ง50คนนะเยอะมากนะสมัยนั้น50คนนี่เท่ากับครึ่งหนึ่งของจำนวนสตาฟผมเลยนะเจ้าเขาเหล่านั้นเนี่ยทำหน้าที่อย่างเดียวคือเรียงตัวหนังสือถ้าเราเขียนต้นฉบับไปนะเขาจะเรียงเป็นตัวๆเลยนะสมมติว่าผมเขียนชื่อคุณสุวภาเนี่ยสอเสือสระอุวอแวนพอสัมภาว
ถึงได้เข้าใจว่าเขาต้องเรียงกับหลังด้วยถูกไหม
กับหลังด้วย
เรียงตัวอักษรกับหลังกับหลังด้วยกับหลังด้วยถึงได้ยินใช่
มันเป็นตัวตะกั่ว
มหัศจรรย์มาก
นะ
ตัวตะกั่วใช่ไหม
เป็นอย่างนี้มาหลายสิบปีใช่ไหมวันดีคืนดีเนี่ยIBM บอกว่ามีคอมพิวเตอร์ที่พิมพ์แล้วคุณไม่ต้องใช้มือเรียงอีกแล้วเฮ้ย
นี่ค
่
ะ
เฮ้ยเป็นไปได้เหรอเฮ้ยแล้วผมทำไงกับสตาฟผมอ่ะ 5-60 คนอ่ะโอ้โหไอ้ transition ตอนนั้นนะมันยิ่งกว่า new normal นะ
จริงใช่ถูกไหมจริงจริงแล้วคุณแทนแล้วเขาสกิลมากนะคะนอกจากเขาเรียงตัวกับหลังแล้วเขายังเรียงจากซ้ายไปขวา
ขวาไปซ้ายด้วย
ได้คือเฮ้ยอะไรมันเป็นคนที่เก่งกาจมากถูกไหมคะ
และ banking เหมือนกัน banking ถ้าคุณผัวพาจำได้ banking เริ่มต้นยังไงอ่ะต้องไปยืนเข้าเคาน์เตอร์ยังไงกรอกฟอร์มยังไง
คนแน่นเอียดใช่แล้วเพื่อมาต้องแต้งตุ้มคือกว่าจะถอนได้นี่ยืน
เรื่อง
ยากมาก
นั่นคือ new normal คนไม่ใช้คำว่า new normal แต่คนจริงมันคือ new normal ตลอด
มาตลอดถูกไหมคะนี่เรื่องราวที่ cashless society เรื่องราวที่การใช้ดิจิทัลมีเดียทั้งหมดเรื่องราวออนไลน์เรื่องราวโซเชียลมีเดียเรื่องราวในการwork from home ถือว่าทุกเรื่องนี้มันเกิดมาได้พอสมควรนะ
ครับ
เพียงแต่มันไม่ถูก force ที่ใช้คนเราก็คุ้นชินกับเรื่องที่เคยทำ
ใช
่แต่พอวันนี้มันมาถือว่าเราจะสำหรับตัวเองถือว่าปรับเร็วกว่าที่เราคิดด้วยซ้ำไปเรื่องราวที่เกิดขึ้นเร็วกว่าที่เราคิดนะคะสิ่งที่ตามจากนี้ก็คือว่าถึงจะบอกเลยว่าครั้งหนึ่งเนี่ยอีกสมัยก่อนเนี่ยภาษาไทยมันเป็นภาษาที่ศักดิ์สิทธิ
์
นะคะแต่พอ new normal เนี่ย คุณรู้แค่ภาษาเดียวไม่ได้นะคุณสุทธิชัย
ใช่
ไหมคะสมัยก่อนเรายังบอกว่าอย่างน้อยภาษาอังกฤษนะแต่เดี๋ยวนี้ภาษาอังกฤษอาจจะไม่พออีก
ไม่พออีก
ถูกไหมคะ
ใช่
จะมีเพื่อนคนหนึ่งเรียนภาษาเพื่อนบ้านเราคือ CLMB เลยเป็นจริงจัง
เลยครับ
ซึ่งเป็นอะไรที่ฉันบอกว่าทำไมเราไม่เรียนเรื่องนี้จริงจังที่เพื่อนบ้านพูดภาษาไทยได้
ใช
่แต่ทำไมคนไทยเราไม่พูดภาษาเพื่อนบ้านให้ได้ทำไมเราไม่เห็นแบบ boundary ในการสื่อสารตรงนี้
ให้
ชัดเจนกันนะคะ
หลังโควิด19เรื่องของวิธีคิดของคนไทยต่อเรื่องไฟแนนซ์ผมก็เปลี่ยนนะเพราะก็เจอความยากลำบากครั้งนี้เนี่ย
อยากให้เปลี่ยนมาก
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 อยากให้เปลี่ยนเป็นอย่างแบบไหนอยากให้เปลี่ยนแบบ
ใช่ค่ะจุดที่อยากให้เปลี่ยนคือว่าหนึ่งก็คือการออมนะคะคือถ้าภาษาอังกฤษคุณจะได้ยินคือ preserve present consumption for future consumption หมายถึงว่าออมวันนี้เพื่อใช้ชีวิตที่ดีในวันหน้านะคะแต่ว่าคนไทยเราจะชอบว่าเอ้ยวันหน้าก็หาได
้ครับ
วันนี้ชีวิตมันต้องสุดๆมันต้องเอนจอยนะคะ
ใช่ผมตกใจมากเลยนะพอมีเรื่องโควิดแล้วก็บอกว่าบริษัทไหนมีเงินสภาพคล่องเท่าไหร่หรือส่วนตัวเนี่ยบางคน2อาทิตย์บอกว่าไม่มีแล้วนะถ้าไม่มีเงินเดือนบางคนบอก2เดือนจบผมบอกเอ๊ะตั้งแต่เราเด็กๆเนี่ยนะพ่อแม่สอนเรานะว่าเงินเดือนคุณเท่าไหร่เงินเดือนเราเท่าไหร่เนี่ยแล้วเก็บเอาไว้ 20% ก่อน
ใช่
แล้วค่อยที่เหลือก็มาใช้เก็บก่อนไม่ใช่ว่าใช้เท่าไหร่เหลือเท่าไหร่ไม่ใช่เหลือ ช้เท่าไหร่ก่อนแล้วก็ที่เหลือใช้มันกลับกันไง
ใช่ค่ะ
แต่ว่าทุกวันนี้เนี่ยพอวิกฤตนี้เนี่ยมันส่องให้เห็นอย่างนึงเลยนะว่าเรื่องออมเนี่ยเป็นเรื่องที่อ่อนแอมากของประเทศไทย
ค่ะดังจิมก็เลยเอาตัวเลขหนึ่งที่คุณโจธนาก็ชอบใช้คือสิใช่ค่ะคือตัวเลขที่ว่า72นะคะเป็นเรื่องดอกเบี้ยทบต้ม72หาร10นะคะเท่ากับ 7.2
7.2
72หาร20เท่ากับ 3.6นะคะ72หาร2เท่ากับ36จิมกำลังเล่นอะไรเช้านี
้
ก็คือว่าสมมติว่ามีเงินอยู่ 100,000 บาทลงทุนอะไรแล้วแต่ได้ผลตอบแทน 10% ต่อปีดอกเบี้ยทบต้นนะคะเงินนี้จะกลายเป็น2เท่าคือ 200,000 ภายในระยะเวลา 7.2 ปีค่ะ
7.2 ปี2เท่าเลยนะเท่านึงเลย
แ
สนนึงก็เป็น 200,000
ภายใน 7.2 ปีถ้าเงินก้อนนี้ 100,000 ลงทุนอะไรสุดค้าขายได้ผลตอบแทน 20% ต่อปีเงินนี้จะกลายเป็น2แทนภายใน 3.6 ปีเท่านั้น 3.6 ปีเท่านั้น
สั้นลงเท่านึงเวลานะ
ค่ะค่ะมันเซฟเวลาไปเท่าแต่ที่มหัศจรรย์คือเงินก้อนนี้เหมือนกัน100,000บาทแต่ถ้าไปฝากหรือที่ไหนได้
2%
ได้ 2% นะคะ
2%
ใช้เวลา36ปี
ถึงจะได
้กว่าเงินนี้จะทบต้นแล้วเท่าเงินก้อนนี้ 100,000 บาทวันนี้ฝากแบงค์ได้ 1% ในอีเวนต์ได้ 1% วันนี้ที่ได้กันอยู่เนี่ย
70กว่าปี
72ปี
72ปี
กว่าเงินก้อนนี้จะทบต้นฝากให้ลูกหลานแล้วไม่ใช่ใช้เราสิ่งที่ฉันท้าทายคือ36ปีเนี่ยเท่ากับอายุทำงานเฉลี่ยคือจิ๋มเฉลี่ยคือเริ่มต้นทำงานประมาณ 24-25
ครับ
เกษียณตอน60คุณมีเวลาทำงานในชีวิต 35-36 ปี
ครับ
สิ่งที่ผมท้าทายคือถ้าคุณสามารถ manage ประมาณ 10% ต่อปี
10% ต่อปีครับ
ให้ได้ทุกปี
จะมาในรูปแบบไหนก็ตามนะ
จะรูปแบบไหนก็ตามค่ะเชื่อไหมคะด้วยตัวเลขอะไรที่เริ่มต้นเนี่ยตอนเกษียณมี100ล้านค่ะมี100ล้าน
มี100ล้านได้นะเกษียณ
มี100ล้านได้ใช่จะมีสูตรเยอะแยะมากนะคะเช่นเดือนละ 8,000 เดือนละ 9,000 เดือนละ 10,000 ถ้าใครสนใจเดี๋ยวเราคุยกันแต่ว่าสิ่งที่จิ๋มฝากไว้มี 2-3 เรื่องเรื่องที่1ถ้าคุณจบมาเป็นพนักงานเฟรชทำงานใหม่ๆเลยเนี่ยจิ๋มท้าทายอยู่ในประชิมนิเทศถ้าเกิดจิ๋มได้มีโอกาสพูดจิ๋มท้าทายน้องทุกคนในห้องนั้นวันนี้มิถุนา252020ก็ได้อ่ะภายใน5ปีขอให้มีล้านบาทแรกในชีวิตให้ได
้ภายใน5ปี
ภายใน5ปีภายใน5ปีทุกคนก็โอ้จิ๋มบอกว่าขอโทษสมมติจบมาทำงานได้20,000ก็เก็บสิ
ครับใช่
ก็
เก็บสิ
ปีก็200,000แล้วถูกไหมคะ5ปีมันก็พอได้ล้านหนึ่ง
ก็บอกยังไงต้องใช้ต้องนี่ไม่ได้นี่ต้องผ่อนบ้านต้องผ่อนรถทำแนะนำยังไง
ค่ะก็คือถ้าตรงนั้นก้อนแรกยังไม่ได้จะมาผ่อนบ้านผ่อนรถทำเกี๊ยมซุปอะไรคือสิ่งที่คุณทำก็คือว่าใช่สมัยก่อนยังอยู่ได้เลยสมัยก่อนพ่อแม่ให้ตังค์น้อยกว่าตอนเงินเดือนคุณยังอยู่ได้เลยทำไมไม่เริ่มต้นแล้วทำไมถึงต้องเป็น5ปีแรกหลังจบจิ๋มไม่ได้ต้องการเงินล้านสำหรับทุกคนหรอกนะคะแต่จิ๋มต้องการให้เขามีพฤติกรรมที่ไม่ใช้เงินได
้
ค่ะพฤติกรรมเนี่ยเปลี่ยนไม่ได้ภายในข้ามคืนคนรวยข้ามคืนไม่มีทางรักษาเงินได้เพราะเขาได้มาง่ายเขาจะหมดไปโดยง่ายแต่คนที่เก็บเงินถึงแม้ช่วงแรกจะเก็บเงินเพื่อซื้ออะไรสักอย่างหนึ่งพอเก็บเงินได้พอดีไม่ได้อยากซื้
อ
เพราะเริ่มเข้าใจว่ามันยากละถูกไหมคะแล้วถ้า5ปีคุณเก็บล้านหนึ่งได้เนี่ยมันจะทำให้คุณตอนนี้คุณจะไปมีรถจะเล่นหุ่นจะอะไรแล้วแต่ในการลงทุนเนี่ยคุณจะทำด้วยความระมัดระวังมากขึ้น
แต่ว่าความจริงคุณจิ๋มมันเบสิกมากนะโดยสัญชาตญาณมนุษย์เนี่ยถ้าบอกต้องการมีเงินออมเนี่ยมันก็คือรายได้ที่เราได้ทุกเดือนเนี่ยเราต้องรู้เลยว่ามันต้องเก็บเอาไว้ส่วนหนึ่ง
ใช
่แล้วส่วนแล้วก็จริงๆมันไม่ได้ยากนะเพียงแต่ว่ามันพลิกกลับกันอะของค่านิยมปัจจุบันก็คือว่าใช้ก่อนเหลือเท่าไหร่เราก็เก็บแต่มันจะไม่เหลือ
นั่นจิ๋มท้าคุณสุทธิชัยบอกว่าถ้าคุณอยากใช้ใช่ไหมคุณอยากใช้ใช่ไหมคุณใช้ไปเลยขออย่างเดียวขอให้หามากกว่าใช้เท่านั้นเอง
ใช่นั่นเองหายมาก
คุณอยากแบบคุณหาเงินสิคือคุณจิ๋มบอกว่าจิ๋มนี่น้องคนนึงทำงานไปเสาร์อาทิตย์ก็สอนเปียโนเป็นสอนพิเศษใช่ไหมคะช่วยคุณแม่อบขนม
ใช่ใช่
แล้วเขาก็เอาไอเนี้ยที่เขาสอนพิเศษอบขนมเนี้ยมาเป็นลักชัวรี่ไลฟ์ของเขา
ใช่ใช่ดังนั้นคุณมีสิทธิ์ใช้เพราะคุณหาเพิ่ม
ก็คุณหาเพิ่มใช่คุณเก็บเงินเดือนคุณไปคุณหาเพิ่ม
ใช่
ใช่ไหมคะระหว่างนี้อ่ะคุณชายบอกว่าวันนี้อะไรนะคะคนเขียนบทความก็ทุกเขียนบทความได้ดีก็มีคนซื้อบทความคุณไปทำคอนเทนต
์
ถ้าคุณสอนหนังสือได้ดีก็คุณมีคนจ้างไปสอนเด็ก
ๆ
ถึงว่าทุกอย่างคุณประดิษฐ์ของขายวันนี้คุณก็ไปทำอะไรนะคะเดี๋ยวนี้อะไรก็บอกมีอะไรมะม่วงน้ำปลาหวานใช่ไหมคะที่อยู่บนเว็บ
ใช
่แล้วขายอะไรขายบราวนี่ใช่ไหม
บราวนี่ใช่
คนครึ่งโลกขายบราวนี่อีกครึ่งหนึ่งขายมะม่วงน้ำปลาหวานคือคุณสามารถทำเรื่องราวที่สามารถไปขายแล้วมีรายได้เพิ่มได้
ผมว่าวิกฤตครั้งนี้อาจจะสอนได้อาจจะทำให้สิ่งที่คุณจิมแนะนำเนี่ยมันเกิดขึ้นได้จริงเพราะว่าลำบากแล้วได้เห็นของจริงแล
้
วแล้วก็จะมีวินัยได้ละมีวินัยในการออมเงินได้แล้วใช่ไหม
ถ้
าเรามีวินัยในการใส่หน้ากากได้ทุกที่ที่เราไปเพราะเรากลัวโรคเนี่ยเราก็ต้องกลัวจนแล้วต้องกลัวลำบากความกลัวเนี่ยมันต้องทำให้กลัวลำบากก็ทำให้เราต้องบริหารการเงินส่วนตัวเราได้มากขึ้นไหม
ค่ะค่ะนี่คือถ้าสูตรบริหารการเงินก็คืออันแรกสำรวจตัวเองตั้งเป้าคือต้องตั้งเป้า
คน
เราเนี่ยต้องตั้งเป้าจิ๋มบอกเลยแม้ว่าธุรกิจจิ๋มก็สอนอย่างกอล์ฟซิคลาสจิ๋มก็บอกกอล์ฟต้องกล้า
ต
ั้
งเป
้
า
แล้วตั้งเป้าเนี่ยเป้าเล็กๆตั้งทำไม
ครับ
คือคุณต้องตั้งเป้าแบบโค้นเลยถามทำไมต้องเป็นอย่างนั้นเพราะว่ามันจะเกิดแรงที่คุณจะต้องสู้ให้มัน
ท
ุกคนถามจิ๋มเสมอเอ๊ะทำไมจิ๋มชอบยกตั้งเป้าบอกไม่ได้มาจะโหดร้ายนะแต่นึกถึงภาพอีสนามกอล์ฟคุณจะใช้กระตีกอล์ฟถูกไหมคะถ้ามันไม่บอกว่าหลุม1ถึง18อยู่ตรงไหนแผนที่มีอะไรคุณจะหาเจอไหมคะตี18หลุมได้3ปีแน่นอนคือมันไม่มีทางเลยที่เราจะรู้ว่า
บางคนต
ั
้งเป
้
าอย่างที่คุณจิ๋มบอกแหละคนที่มาตั้งเป้าฉันจบมาฉัน5ปีฉันต้องมีเงินล้านเนี่ยถ้าตั้งเป้าอย่างนั้นได้มันจะสำรวจตัวเองทุกเดือนนะแล้วมันก็จะเตือนว่าเฮ้ยเราจะเอาเป้าล้านหนึ่งเราจะไปซื้อทำไมกระเป๋าใบนี้จำเป็นไหมต้องถามตัวเองว่าจำเป็นไหมเออแล้วถ้ามันมีงานพิเศษเนี่ยเราหารายได้เพิ่มเออมันน่าจะทำให้เป้าเราเร็วขึ้นไหมมันก็ท้าทายเรานะเอ๊ะมันก็ภูมิใจนะที่ทำได้ใช่ไหม
แล้วเราถึงบอกน้องๆเหมือนเล่นเกมเลยที่เราชอบเล่นเกมเพราะอะไรมันมีเป้าเล็กเป้าใหญ่เนี่ยมันมี small achievement ถ้าสมมติว่าคุณว่าล้านหนึ่ง5ปียากนะงั้นอาจารย์ก็บอกงั้นคุณตัดปีละ 200,000 ปีละ 200,000 เดือนนึงก็10,000
อืม
10,000กว่าเอง
ครับอืมครับ
นะคะ
แน่นอนจะแต่เขาคนที่มาปรึกษาคุณจิ๋มนอกจากเรื่อง personal finance ก็คือเรื่องอาชีพเนี่ยมันเจอ disruption หนักมากแล้วก่อนหน้านี้ก่อนโควิดก็มี digital disruption แล้วเนี่ยพอตอนนี้ยิ่งมาเจอโควิดเนี่ยมันก็ disrupt อีกชั้นหนึ่งเลยแนะนำเขาอย่างไรเด็กจบปีนี้มหาวิทยาลัยหลายแสนคนจะตกงานนะคุณจิ๋ม
เอาสองกลุ่มแล้วกันนะคะกลุ่มแรกผู้บริหารเนี่ยจิ๋มก็เลยบอกว่าบางทีเนี่ยต้องถามว่าวันนี้บริษัทนีดคุณหรือคุณนีดบริษัทถ้าคุณผู้บริหารเนี่ยคุณตอบตัวเองได้เลยเนี่ยคุณอย่าโกหกเนี่ย คุณรับเงินเดือนก็เป็นหมื่นเป็นแสนเนี่ยหารต่อวันเนี่ย 3,000 บาทเนี่ยวันนี้ทำอะไรเพื่อบริษัท 3,000 บาทหรือยังเพราะคุณเป็นผู้บริหารคือคุณเป็นหัวใจกลไกที่เคลื่อนบริษัทนี
้
แล้วนี่คือไทมิ่งที่คุณต้องตัดสินใจแล้วว่าจะทำยังไงตรงนี้ดีนี่คือการบริหารจัดการกลุ่มที่2เป็นยังจ็อบเบอร์คือทำงานละ 2-3 ปีละถือว่าเขาเนี่ยมีโชคดีมากคุณยังมีงานทำอยู่นะ
ใช่
แต่สิ่งที่คุณทำวันนี้คุณได้เพิ่มศักยภาพตัวเองไหมทุกคนถามว่าจิ๋มทำยังไงจิ๋มต้องเรียนหนังสือแต่สมัยก่อนเนี่ยจิ๋มไม่รู้ทำยังไงที่ให้ตัวเองอ่านหนังสือได
้
จิ๋มก็เลยไปรับจ้างสอนหนังสืออันนี้คือเรื่องที่จิ๋มเล่าทุกคนเสมอคือการไปสอนหนังสือ
ต้องอ่านใช่ไหม
ทำให้เรา
ต้องอ่าน
ใช่บังคับต้องอ่านต้องติดตามข่าวสารใหม่ๆเนี่ยแล้วสอนปริญญาโทอย่างเงี้ยมันจะมาโกหกเด็กมันไม่ต้องอ่านเขาถามอะไรมาก็ต้องพยายามตอบนะคะแล้วก็บังคับตัวเองให้เขียนเตรียมการสอนเตรียมบทความเตรียมเรื่องราวจิ๋มว่าแล้วแต่คนนะคะแล้วแต่คนบางคนอาจจะชอบฟังเว็บดีๆมาฟังคุณสุชัยได้ความรู้อะไรเงี้ยแต่จริงว่าความรู้มันไม่มีจำกัดไม่มีสิ้นสุดแล้วดอททูดอทเมื่อวานนี้เพิ่งสัมภาษณ์ผู้ว่านรงศักดิ์เนี่ยท่านก็บอกท่านก็ไม่เคยรู้ว่าการเรียนวิศวะการเรียนอะไรคะ geometry เรื่องธรณีวิทยาการเรียนนิติศาสตร์การเรียนรัฐประศาสตร์ที่ท่านชอบเรียน IT เนี่ยซันนารีมันมาผนวกกัน
เป็นประโยชน์
เป็นวันนั้น
ที่
จะเป็นวันนั้นค่ะหรือคุณหมอริชาร์ดแฮร์ริสซึ่งเป็นหมอวิสัญญีแพทย์เป็นหมออยู่ออสเตรเลียแต่ชอบเรียนดำน้ำชอบดำเคฟนะคะชอบติดต่อสมาคมคุณริชาร์ดแฮร์ริสก็บอกว่าเหลือเชื่อมากทั้งหมดที่ทำมาทั้งชีวิตเพื่อวันนั้นวันเดียววันที่อยู่ในถ้ำเอาเด็ก13คนออกมา
โดยที่ไม่รู้ว่าจะมีโอกาสนี้ด้วยนะมันเป็นประสบการณ์สั่งสมที่วันหนึ่งมันจะ เอามาใช้ได้โดยที่ไม่รู้เมื่อไหร่แต่ขอให้สั่งสมไว้เถอะประสบการณ์อย่างนี้
ใช่ใช่ถือว่าความรู้ไม่มีบูดไม่มีเน่าคุณคุณรู้มากกว่าก็ดีกว่าคุณรู้น้อยกว่า
อ
ย่าดูถูกอย่าดูถูกจิ๋มว่าคุณใจข้างหลังเป็นหนังสือบ้านจิ๋มก็หน้าตาอย่างนี้ค่ะสามีแทบจะทุ่มใส่หัวอยู่แล้วโลกมากอาจารย์จิ๋มชอบมากคือจิ๋มรู้สึกตลอดเวลาว่าเอ้ยหนังสือสักเล่มนึงถ้าคนอาจจะไม่ทราบนะคือนักอ่านทุกคนอาจจะไม่ใช่นักเขียนแต่นักเขียนทุกคนเป็นนักอ่านล้านเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมคะแล้วหนังสือเล่มนึงกว่าจะกลั่นมาได้เนี่ยมันถูกตกผลึกแก้อีดิตไม่รู้อันกี่ครั้ง
ใช่
จิ๋มชื่นชมมากค่ะ
ครับผมคิดว่าจะต้องคุณจิ๋มจะต้องมีภารกิจอันนึงคือประคองให้คนผ่านวิกฤตเนี่ยโดยเรื่องของการสร้างสกิลใหม่ mindset ใหม่
ไม่ใช่ใหม
่โดยเฉพาะเรื่อง personal finance เรื่องเงินออมก็ดีเรื่องการใช้ชีวิตแล้วก็มองโลกในแง่บวกเนี่ยผมคิดว่าสำคัญมากฉะนั้นจะชื่นชมคุณติ๋มที่มีคอร์สสอนคนมาให้กำลังใจแล้วก็สอนง่ายๆอย่างนี้แหละว่าคุณท้าทายตัวเองสิคุณต้องท้าทายตัวเองก่อนนะครับยังไง
คือจิมชอบพูดส่วนของสิริชัยคือต่อให้เราเชื่อชาติหน้าใช่ไหมเกิดมาชาติหน้าก็ไม่ได้ชื่อนี้นามสกุลนี้ถูกไหมคะในเมื่อวันนี้มันมีโอกาสแล้วมันมีโอกาสแล้วใช่ไหมคะ
ใช
่ไหมคะคือมีโอกาสแล้วก็ใช้โอกาสคุณให้เต็มที่สิ
ใช
่ไหมคะทำให้มันฟองฟูทำให้วันนี้จิมเพิ่งเขียนโค้ดก็ว่าทุกวันไม่ใช่เป็นวัน unimportant ทุกวันเป็น important day สำหรับคุณเสมอ
ต้องวันทุกวันสำคัญเสมอครับ
ทุกวันสำคัญเสมอค่ะ
ขอบคุณมากคุณเจมส์แล้วว่างๆผมชวนมาคุยใหม่นะครับ
เรื่อง ต้องคุยเยอะๆเลยขอบคุณ
ครับติดตามฟังสุทธิชัยพอดแคสต์ได้ทุกวันทาง SoundCloud